Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн 27 август, күнгө бейшемби. РСК банкты экспорттук импорттук банк кылып кайра түзөтүү аракети көрүлө баштады.
Негизги маңызына кетпейт. Акча кредит саясатын өзгөртүш керек деп полностью.
Орус оппозициясынын лидерлеринин бири Алексей Навальныйдын саламаттыгы дүйнөлүк саясатта кезектеги талашка айланды.
Эгер зат табылса, эгер уландырылганы аныкталса, анда албетте бул иликтөөгө себеп болот.
Кыргызстанда миңдеген адамдарды иш менен камсыз кылган тигүү тармагы пандемиянын кесепетин тартууда.
Арзан төлөп эмнеше деле. Булон жок, соода жок деле арзан төлөп койгон.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 минуталык программабызда токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Санжар Эралиевде, соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы. Акшынын Кеноша шаарындагы нааразылык акциясында катышууда бери дегенде 2 адам каза болду. Калада 23 августтан бери протест уланууда. Висконсин штатындагы бул шаарда полиция кызматкери 29 жаштагы афроамерикалык Джекоб Блейкти атып жибергендиктен нааразылык акциялары башталган. Ал өзү ооруканада. Акцияга чыккандар автоунааларды, имараттарды өрттөп, полиция кызматкерлерин таш баран кылышкан. Көч түзүмдөрү көздөн жаш агызчу газ жана башка атайын каражаттарды колдонушту. BBC кабарлагандай 25 августта протестанттар менен май куюучу станциянын коопсуздук кызматкерлери арасында атышуу болду. Штат губернатору Тони Эверс улуттук гвардиянын аскерлерин жардамга чакырып, коменданттык саат киргизгенине карабай нааразылыктар токтогон жок. 26 августта чыккан айрым маалыматтарга караганда полиция кызматкери жарадар кылган Джекоб Блейктин колунда ошол маалда бычак болгон. Ага карата сексуалдык ыдык көрсөтүү, үй бүлөлүк зомбулук боюнча сот иштери бар экени айтылууда. Полиция азырынча комментарий берген жок, бирок окуяга катышы бар 3 кызматкер административдик эс алууга жөнөтүлгөнү кабарланды. Ооганстанда нөшөрлөгөн жаандан улам каптаган сел жүздөн ашуун адамдын өмүрүн алды. Бийлик 300 көп киши жарадар болгонун билдирди. Парван провинциясынын администрация өкүлү Вахида Шаххар ураган үйлөрдүн алдында калган адамдардын сөөктөрү дагы эле чыгып жатканына байланыштуу курмандыктар мындан да көп болушу мүмкүн экенин кошумчалады. Кыргызстан саясий партиясы борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы Бишкектин административдик сотуна арыз берди. Партия мүчөсү Талант Мамытов арыз 26 августта жазылганын Азаттык радиосуна билдирди.
Бишкек административдик сотто закон боюнча 3 күндүн ичинде каралат, 3 күндүн ичинде.
Ал арада партиянын лидери Канатбек Исаев шайлоо штабындагы кызматкерлерге кайрылып, жумушту уланта берүүнү буйруду. Анын кайрылуусу партиянын Facebook-тагы баракчасына жарыяланды. Борбордук шайлоо комиссиясы 24 августта партиялардын тийиштүү документтерин кабыл алууну жыйынтыктап, 17 партия эрежелерди аткарганы расмий кабарланган, бирок Кыргызстан партиясы шарттарды бузган деп 25 августта документтери артка кайтарылган болчу. Парламенттик шайлоого даярдык күчөгөнү менен жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо качан өтөрү белгисиз бойдон калууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бигматов бул маселе азырынча күн тартибинде жоктугун айтты.
Абалга жараша республикалык штаб менен макулдашып чечим кабыл алынса керек.
Кыргызстанда 12 апрелде 5 шаардык жана 25 айылдык кеңешке депутаттарды шайлоо өтмөк. Ош, Каракол, Токмок, Балыкчы жана Майлуу Суу шаардык кеңештерин шайлоого катышуу үчүн 22 саясий партия катталып, 13 марттан тартып үгүт өнөктүгүн жүргүзө баштаган. 18 мартта өлкөдө коронавирус чыккан бейтаптар аныкталып, шайлоо белгисиз мөөнөткө токтотулган. Пандемияга байланыштуу 4 октябрга белгиленген парламенттик шайлоонун мөөнөтүн да жылдыруу сунушу айтылган, бирок ал колдоо тапкан эмес. Беларусьтун баш калаасы Минск шаарындагы эркиндик аянтына нааразылык акциясына чыккандарды милиция күчтөп таратты. Атайын бөлүктүн кызматкерлери 100 жакын адамды ыйык Симеон жана ыйык Елена храмынан чыгарбай 40 мүнөттөй кармап турушканын жергиликтүү маалымат булактары кабарлашты. Күч кызматкерлеринен качып бараткандар тартылган видеону Свобода радиосу жарыялады. Социалдык тармак колдонуучулары интернет кыска мөөнөткө өчкөнүн да жазышты. Мобилдик интернеттин ылдамдыгы начарлаганын А1 провайдери тастыктап, буга бийликтин буйругу болгонун билдирди. 9 августтагы президенттик шайлоодо азыркы мамлекет башчы Александр Лукашенко жеңип чыкканы жарыялангандан соң оппозициянын жана жарандардын нааразылык акциялары башталган. Андан бери бийлик бир канча демонстранттарды камап, адам өмүрү кыйылган учурлар да болду. 2021 жылдын январына пландалган дүйнөлүк Давос экономикалык форуму коронавирустан улам өтпөй турган болду. Иш-чара жай айларында болоорун уюштуруучулар кабарлашты, бирок январда Давос диалогу онлайн жыйыны өткөрүлөт. Швейцариялык өкмөт уюм саналган дүйнөлүк экономикалык форум 1971 жылы түзүлгөн, ага бир канча мамлекеттеги миңге жакын ири компаниялар жана уюмдар мүчө. Жылына Давос шаарында форумдун салттуу чоң жыйыны болот. Былтыр маарекелик 50-үнчү жыйыны өткөн. Кыргызстанда чакан бизнес ээлери бир жылга салыктан бошотулат. 2021 жылдын 1 январынан тартып чакан бизнес үчүн жаңы салык режими киргизилет. Эгер товар айлануу көлөмү 8 миллион сомго чейин болсо, ишкер салык отчетун бербейт. Биринчи жылда салык ставкасы 0% түзөт. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов билдирип, муну бизнеске жакшы колдоо деп баалады. Андан тышкары бирдиктүү салык декларациясы жөнөкөйлөштүрүлөт. Импорт товарларга электрондук декларация иштей баштайт. Мендеги жаңылыктар ушулар.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында маал-маалы менен жаан жаап, бийиктүү райондордо кар жаайт, кээ бир райондордо жаан чачын катуу болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 19-24, таласта 17-22 градус. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 21-26, Ысык Көл, Нарын облустарында 16-21 градус. Бийиктүү райондордо 5-10, Бишкек шаарында 19-21, Чулпун Ата шаарында 16-18 градус. Өкмөт РСК банк ачык акционердик коомун экспорттук импорттук банк кылып кайра түзүү аракеттерин баштады. Кыргызстандын бийлиги бул жол менен чет жака товар саткан жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдоону күчөткөнү турат. Каржылык көмөк алууда түмөн тоскоолдуктарга кабылып келгенин экспортчу ишкерлер дайыма даттанып келчү. Темага Эрнис Нурматов кайрылат.
Кыргыз өкмөтү жаңы бекиткен 2020 жылга карата социалдык жана экономикалык туруктуулукту камсыздоо боюнча иш аракеттер планына экспорттоочуларды колдоо үчүн 10 чакты финансылык механизмдерди кошту. Анын ичинде мамлекеттик банктардын бирин экспорттук импорттук банк кылып өзгөртүү мерчемделди. Соңку брифингде премьер-министр Кубатбек Боронов бул жөнүндө расмий жарыялады.
Бул мына биздин урматтуу сооронбай Шарипович президентибиздин демилгеси менен болуп аткан иш чара. Биз эки мамлекеттик коммерциялык банктын бири РСК банкынын кайрадан түзүп иштеп чыгууну пландаштырып, ошол экспорттук импорттук банк кылып түзөлү деген максаттын үстүндө иштеп жатабыз. Максатыбыз ата мекендик экспортчуларды, өз өзүнүн ишкерлерди колдоо үчүн финансылык механизмдерди киргизүү болуп саналат,
деди Кубатбек Боронов 25 августта. РСК банктын алкагында экспорттук импорттук банк кылып түзүү планы каралып жатканын былтыркы жылдын май айларында ошол учурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев да айтып чыккан эле. Андан бери маселе туруп калган. Президент Сооронбай Жээнбеков бул жөнүндө 15 августта биринчи радиого берген интервьюсунда кеп козгогон. РСК банк расчетно-сберегательная компания же эсептешүү сактык компаниясы катары 1996 жылы негизделген. 2008 жылдан тартып азыркы аталышын расмий түрдө бекиткен. Алгач 1 миллион сом менен рынокко кирген банктын уставтык капиталы азыркы учурда 2 миллиард сомдон ашат. Башкы кеңсесинен сырткары 50дөн ашык бөлүмү, 150дөй тейлөө түйүндөрү бар. Компаниянын 100% акциясы өкмөткө караштуу. Кыргызстандын жергиликтүү өндүрүүчүлөрү, анын ичинде чет жака товар чыгарган ишканалары өкмөттүн экспорттук импорттук банк түзүү демилгесин колдоого алууда. Бирок бизнес коомчулук банкта бюрократиялык тоскоолдуктар кыскарбаса жана каржылоодо үстөк пайыздар төмөндөтүлбөсө банктын аталышын алмаштыруудан майнап чыкпай турганын билдиришүүдө. Кыргыз Ленд экспортёрлор жана импортёрлор ассоциациясынын жетекчиси Линара Ниязбекова мындай дейт.
Банктарда бюрократия аябай көп да. Тиги кагазды алып кел, бул кагазды алып кел деп атып, ошол эле биздин өндүрүүчүлөр жылдап, жарым жылдап, айлап ошол банктардын эшигинде жүрөт да. Ошол учурда дагы айрымдар алат да, айрымдар албай калат тилекке каршы. Баягы эле аты бар, даты жок, же болбосо баягы эле кимдир бирөөнүн акчасын айландыруу, же болбосо күнүп тазалоо процесси болсо, анда албетте бул банк өз максатына жетпей калат.
Экспорттук импорттук банктар дүйнө өлкөлөрүндө 20-кылымдын башынан тартып түзүлө баштаган. Алгач ар кандай аталыштарды алышканы менен алар негизинен тышкы соодага көмөктөшүүгө ылайыкташкан. Азыркы учурда АКШнын жана Кытайдын экспорттук импорттук банктары эл аралык чүйрөдө көбүрөөк белгилүү. Бейжиндин бул багыттагы банкынан ал тургай Кыргызстан да ири суммада насыя алган. Экспорттук импорттук банктар өнөктөш Орусияда жана Казакстанда өлкөлөр эгемендик алган 90-жылдары уюшулган. Кыргызстанда да ушул багытта банк түзүүнү адистер көп жылдан бери сунуштап келишкен. Алардын бири экономист Мейманбек Абдылдаев.
Эгерде банковский система государственный мамлекеттик реформа жасап атсачы, да? Бул экспорт импорттун банктын негизги маңызына кетпейт. Акча кредит саясатын өзгөртүш керек да полностью. Ошондо бул жарым жартылай чала жасалган эме.
Азыркы учурда Кыргызстанда 23 банк бар. Жахан насыялык уюмдардын саны 142. Анын 6 ири компания. Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсү 2020-жылдын алгачкы жарымында 2 миллиард 577 миллион АКШ долларын түзүп 22% төмөндөгөн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми кезекти адаттагыдай эле ушул маалда пресс баянга берсек, гезиттер жана интернет басылмалар эмне жөнүндө жазып, эмнени талкуулап жатышат, Шайлообек Дүйшеевден угабыз.
Фергана.ру эл аралык маалымат агенттиги коррупциянын пандемиялык өсүшү, өлгөндөрдүн статистикасын кайра карап чыгуу деген аналитикалык макаласын жарыялады. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Гебрейесустун билдиришинче, илдетти жок кылыш үчүн 2 жылдан ашуун убакыт кетет. Жасалып чыккан вакциналардын деле аны биротоло жок кылып жиберүүгө кудурети жетпейт. Медицина коронавирустун кесепеттери кандай болорун али толук изилдеп үлгүрө элек. Ошондуктан андан сактануу жолу ар бирибиздин жашообуз үчүн күн сайын жасала турган адат болуп калышы керек деп айтты. Макалада андан ары коронавирус менен Борбор Азия мамлекеттеринде күрөш кандай жүргөндүгү тууралуу сөз болуп, Казак президенти Токаев пандемия учурунда коррупциялык кылмыш өскөнүн мойнуна алса, эл аралык эксперттердин айтуусунда жана казакстандыктардын өзүлөрү менен суроо жооп жүргүзгөндө коррупциянын булагы катары мамлекеттик ооруканалар менен поликлиникалар эсептелгенин, илдет каптаган кезде медициналык тейлөө ушунчалык коррупциялык чекке жетип же өмүр же өлүм деген суроо туруп калганын айтышты. Өзбекстанда да илдеттин илеби басаңдап баратат. Өткөн жумадан баштап Өзбекстандын мечиттеринде медиктер сунуш кылган эрежелерди сактоо менен жалпы намазга жыгылуу башталды. Жергиликтүү дарыгерлерге жардам берүү үчүн Германиядан 10 врач келип ишке киришти. Ал эми Кыргызстанда 1-класска бара турган окуучулар бет кап тагынып, анысын ар бир 2 саат сайын алмаштырып, колдорунда антисептик болуш керек деген чечим чыкканын, ал арада чет өлкөлөрдө иши жок калып, мекенине улам улам учак менен толтура болуп кайтып келип жаткандардын аягы суу электигин жазды. Тажик президенти Эмомали Рахмон өлкө врачтарын орден медалдар менен сыйлап ардак наамдарды бергенин, ошол эле пандемия учурунда өлкөнүн бардык дин жайлары жабык болгондугуна карабастан мечиттерди карактап жүргөн уур колго түшүрүлгөнүн, ал мурдада уурулук менен 2 жолу соттолуп чыккан адам экендигин маалымдады. Түркмөнстан болсо баягысындай эле коронавирус деген жок деп караманча танып келгени менен окуучулар мектепке китеп сумкаларынан сырткары санитардык сумкалар менен бармай болушканын, ал сумкада кургак кола арчыгыч кагаз, антисептик, оксалина майы, беткап жана башкалар болууга тийиштигин маалымдады. Ошондой эле жергиликтүү футбол чемпионаттарынын оюндары белгисиз мөөнөткө жылдырылды. Айрым байкоочулардын айтымында мурдагы совет өлкөлөрүнүн көпчүлүгүндө, алардын ичинен айрыкча Кыргызстанда СССР кулагандан берки мезгил ичинде жаңы ооруканалар дээрлик салынган эмес. Салынса да алардын базасы абдан начар. Акчалуулар ооруп калса медицинасы күчтүү деген өнүккөн чет өлкөлөргө барып дарыланышат. Дүйнөдө медицинасы күчтүү деп эсептелген Түркияда бүгүн бөйрөк ооруларына операцияларды райондук ооруканаларда жасай баштаганын айтышат. Ал эми биздин райондук ооруканалар бөйрөккө операция жасамак тургай рентген аппаратсыз карайлап олтурат. Ошол эле Централ Азия маалымат агенттиги оорулуу адамдардын бөйрөгүн алмаштыруу операциясын жасоо боюнча Монголия дүйнөдө 3-орунда турарын, Бүгүнкү күнгө чейин Монголияда бөйрөк алмаштыруу 20 айлык ымыркайдан тартып 62 жаштагы адамга чейин 100% ийгиликтүү жасалганын жазды. Бөйрөктү алмаштыруу тобунун жетекчиси, медицина илимдеринин доктору профессор Сергелендин айтуусунча, Монголияда бөйрөккө операция жасоо ишке киргенден бери мамлекеттик бюджет 8,1 млн АШ долларына чейин үнөмдөлгөн. Ал арада Кыргызстандын саясий турмушунда мурдагыдай эле эл эмнени билмегиле деген кайдыгерлик көндүм адат басып келатканын, эл ичинде бийликчил партияга тараталып жүргөн Кыргызстан партиясы ызычуунун себепкери болгонун, партия шайлоо документтерин борбордук шайлоо комиссиясына кечигип тапшырганын, бул деген будамайлап жибергидей илгерки малгаттоо эмес экендигин, мындай жорук ансыз да ишеними жоголгон бийликти биротоло ишенимден ажыратарын Элбира Сурабалдиева айтып чыкса, юрист Клара Сооронкулова Кыргызстан жардын кырында турат, ушул жолку шайлоо тагдыр чечир шайлоо болот деп билдиргенин Вечерний Бишкек сайты жазып чыкты.
Шайлообек Дүйшеевден кезектеги пресс баяны болду. Азаттык радиосунун программалары эртең мененки эсе уланууда. Программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялардын учкай мазмуну. АКШнын Кеноша шаарындагы нааразылык акциясында катышууда бери дегенде 2 адам каза болду. Калаада полиция кызматкери ынды кара жаранды атып койгондуктан 23 августта толкундоолор башталган. Ооганстанда нөшөрлөгөн жаандан улам каптаган сел 100 ашуун адамдын өмүрүн кыйды. Кыргызстан саясий партиясы борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы Бишкектин административдик сотуна кайрылды. Беларусьтун баш калаасы Минск шаарындагы эркиндик аянтына нааразылык акциясына чыккандарды милиция күчтөп таратты. Кочкордо жумушсуз жана аз камсыз болгон үй бүлөдөгү аялдарга сүттү үй шартында иштетип пайда көрүү боюнча тренинг башталды. Эми айрым эл аралык темаларга кененирээк токтолобуз. Орусиялык коррупцияга каршы күрөш фондунун негиздөөчүсү, популярдуу блогер жана орус оппозициясынын лидерлеринин бири Алексей Навальныйдын саламаттыгы дүйнөлүк саясаттагы кезектеги талашка айланды. Бул кимге пайдалуу деген суроо кабыргасынан коюлуп турат. Али Токтоконов баяндайт.
Германиядагы Шарите ооруканасы Навальный холин эстераза ингибиторлору деп аталган активдүү заттардын тобуна ууланган болушу мүмкүндүгүн 24 августта билдирген. Ошондон кийин эл аралык саясатта бул тема оо бетер кызыды. Германиянын канцлери Ангела Меркель, Европа биримдигинин тышкы саясат мекемесинин башчысы Жозеп Боррелл, Британиянын премьер-министри Борис Джонсон орус бийлигин Навальныйга жасалган кастыкты терең иликтөөгө чакырышкан. Кремль болсо Шарите ооруканасынын уулу зат табылды деген билдирүүсүнө дагы деле маани берген жок. Муну орус президенти Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песковтун сөзүнөн байкоого болот.
Эгер зат табылса, эгер ууландырылганы аныкталса, анда албетте бул иликтөөгө себеп болот. Дагы кайталайм, азырынча зат аныктала элек, балким немистерде кандайдыр бир маалымат бардыр. Буга байланыштуу албетте биздин дарыгерлер биринчи анализдердин үлгүсүн берүүгө даяр.
Деп бул тууралуу Песков Шарите ооруканасынын билдирүүсүнөн бир күндөн кийин билдирип жатат. Ал ошондой эле Навальныйга ыктымал кол салуу аракетине президент Путиндин тиешеси болушу мүмкүн деген күмөн саноолорду куру кыйкырык деп эсептейт. Шейшембиде Москвада АКШ мамлекеттик катчысынын орун басары Стивен Биган менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жолугушканда дагы мына ушул маселе көтөрүлдү. Анда АКШ тарап эгерде оппозиционердин ууланганы тууралуу версия ырасталса, анда Вашингтон чара көрөрү. Ал чара 2016 жылкы АКШ шайлоосуна Орусиянын кийлигишкенине каршы америкалыктардын реакциясындагы басып өтөөрү эскертилген. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министрлиги билдирип, чындыкты жашырып коюуга айыптоонун өзүн кемсинтүү катары баалайт деп билдирди. Орус тышкы иштер мекемеси бул кимге пайдалуу деп суроо койду расмий сайтына жана Орусия жетекчилигине эмес экени айдан ачык деп өздөрү жооп берди. Ал эми мамлекеттик думанын спикери Вячеслав Володин багытты батышка бурду. Ал Орусияда чыңалуу жаратуу максатында Навальный ууландырылган жана мында чет мамлекеттин колу болушу мүмкүн деп күмөн санап, иликтөөнү коопсуздук жана коррупцияга каршы күрөш комитетине тапшырды. Ал эми Орусиядагы оппозициялык маанайдагы саясатчы Дмитрий Гудков атайын эле Навальныйдын көзүн тазалоону көздөшкөн деп белгилеп, аны бийликтен көрүүдө.
Впечатлила Беларусь нашу власть, Они увидели, как диктатура, которая еще недавно уверенно и крепко стояла на ногах.
Менинче биздин бийликке Беларусь таасир этти. Алар аз мурда эле өзүнө ишенимдүү бекем бутуна турган диктатура көз көрүнө эле урап баратканын президент Лукашенко блогер түгүл анын аялынан жеңилгенин көрүштү. Бизде да Путинге колдоо азаюуда. Парламенттеги партиялардын рейтинги түшүп атат. Албетте, бизде да саясий жана социалдык маселелер жоорулушкан улуттук каршылык акциялары күтүлүүдө. Ошон үчүн каршылык акцияларын өткөрүүдө кубаттуу медиа жана уюштуруучу ресурска ээ оппозиция лидерин жоготуу керек болгон.
Таким мощным медийным организационным ресурсом для организации протестов в нашей стране.
Саясатчы Дмитрий Гудков Хабаровскидеги 10 миң деген адам катышкан бир топ жумадан бери уланып аткан акция Башкортостандагы каршылык акциялары орус бийлигинин шаштысын алды деп эсептөөдө. Путин баштаган орус аткаминерлери Алексей Навалийдин аты жөнүн атабай ошол адам же агиши деп сүйлөшөт. Мамлекеттик телеканалдар таптакыр көрсөтпөй, көрсөтсө да оппозиция лидерлеринин бири эмес катардагы блогер катары сыпатташат. Ошол эле маалда Навальный интернетте популярдуу, бир эле YouTube-тагы каналында 4 миллион катталуучусу бар болсо, анын иликтөөлөрүн 10 миллиондогон адам көрүшкөн. 44 жаштагы Алексей Навальный орус аткаминерлеринин эбегейсиз байлык мүлктөрүн иликтеп, аларды ачык эле коррупцияга айыптап келет. Ал ошондой эле өлкө аймагы боюнча 10 миң деген адам катышкан митингдерди уюштурууга дагы катышып келди. Навальный 20 августта Томскиден Москвага баратып, учакта эстен танган, комага түшкөн абалда Омск ооруканасына жатып, 22 августта Германияга жеткирилген. Ушул тапта анын ал абалы комадан чыккан чыкпаганы тууралуу расмий кабар чыга элек.
Уктуруубузду улантабыз. Пандемияга байланыштуу Кыргызстандын тигүү тармагында өндүрүш кыскарды. Мындан улам ондогон тикмечи кыз келиндер жумушсуз калса, айрымдары башка иш табууга аргасыз болгон. Коронавирустан улам чек аралардын жабылышынан зыян тарткан тигүү тармагы эми качан калыбына келери белгисиз. Гүлжан Турдубаева теманы улантат.
3 баланын апасы Дарихана Колова тигүүчү. Быйыл жумушу токтоп, үйүндө отурууга аргасыз. Жолдошу да пандемиядан улам чек аралар жабылып, кара жол жана авиа каттамдар токтоп, Орусиядан келе албай калган. Келин азыр балдарын кантип мектепке даярдай турганын билбей турган кези.
Өзү былтыр жумуш жакшы болгондо анан бир карантин болду, жумуштар аз болуп калбайбы. Негизи таасып кала фикстеп 100 мөлчөрүн өлөдөчү да, 30 сомдон түшүрүп атат. Арзан төлөп эшикти эле. Рулон жок, соода жок деле арзан төлөдүп го. Продуктага эле пулду чыгып алат.
Дарихандын быйыл 2 баласы мектепке барат. Андыктан келин тигүүчүлүгүн токтотуп, талаага чыгып, дыйкандарга жалданып иштеп жаткан учуру. Дариханга окшоп жумушсуз калган тигүүчү келиндер өлкөдө ондоп саналат. Тигүү цехинен иштеткен ишкер айым Бегимай Нуркулова мурда 50 жакын тигүүчүлөрдү жумуш менен камсыздачу. Азыр анын тигүү цехинде 20 жетпеген кыз иштеп жатат. Ишкер буга өндүрүштүн азайганы себеп болгонун айтат.
Бизде экспорт жакшы эле болот, бирок мурункудай эмес да. Эң үштүк заказ алзактагы бир кишиден ошону толук мындай толук кандуу чыгарып бере албай атабыз да. Себеби ткандар жок, расцеткалары жок, бирин тапсаң бири жок да.
Өнөр жай, энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин эсебинде жеңил өнөр жай тармагында чакан жана орто ишканаларда патент менен иштеген цехтерде жалпы жөнүнөн 150 000 киши эмгектенет. Бул эгерде ушул тармак жабыркаса миңдеген киши жумушсуз калат дегенди түшүндүрөт. Лехпром тигүүчүлөр бирикмесинин президенти Сапар Асанов пандемияга байланыштуу тигүү тармагындагы өндүрүштүн көлөмү 2 эсеге азайып, айрым компаниялар жабылып калган.
Тармак толугу менен 100% экспортко багытталган. Көп иштер алар Дордой аркылуу сатышчы бар. Дордойго Орто Азиядан келишчи, Азиядан келишчи, сатып алуучулар Ошодон сатып алып кетишчи. Алардын көбүнчөсү келбей калып атат. Эми чегара жок. Анан интернет менен иштеп атышат, мурунку байланыштар менен байланышып кишинерден жөнөтүп атышат. Жалпысынан алганда абдан чоң кыйынчылыктарды мойнубуздан өткөрүп аткан учур.
Ошол эле кезде азыркы жагдайга ыңгайлашып өндүрүш багытын өзгөрткөн ишканалар да жок эмес. Айрым тигүү цехтери карантин маалында бет каптарды жана коргонуучу кийимдерди тигип иштеген. Сапар Асановдун билдиришинче, мындай ишканалардын саны 20 жетпейт. Кыргызстандын статистика комитетинин өткөн аптадагы маалыматына караганда быйыл текстиль тармагы 20% кыскарган. Экономист Азамат Токуров анын кайра калыбына келишине кеминде 2-3 жыл кетерин айтат.
Эми кантип колдонсо керек? Биринчиден бул жанакы чыгарабыз акчтары сүйлөшүп тезинен каттандарды, авиа каттандарды, автомобилдик каттандарды Кытай менен Кыргызстан менен ачыш керек. Ишканаларга жеңилдетилген пайыз аз кредиттерди бериш керек. Мына өткөндө антикредиттик программа кылды, 300 миллион мамлекет бөлүп берди, 6% кылып бирок ал бир жумада түгөнүп калды. Демек бул жетиштүү кеминде 3 миллиард, 5 миллиардка чейин сом керек.
Буга чейин Евразия экономикалык комиссиясы пандемиядан улам быйыл Кыргызстандын текстиль өндүрүшү 90% чейин төмөндөшү мүмкүн экенин эскертсе, Азия өнүктүрүү банкы өлкөдө жумушсуздук 21% чейин өсүшү мүмкүн экенин билдирген. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңыландыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 0550-507-555 номуруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1 июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орус сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Алдыда мына ушул пандемия мени кандай өзгөрттү деген подкаст сынагыбызга келген кезектеги баянга орун беребиз. Таластан угарманыбыз Дамира Умарова сөз.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Мен Умарова Дамира, Талас облусу, Манас районунан болом. Бул вирус деген оору Кудай бербесин эч кимге. Дүйнө жүзүндө элдердин баары аман болсун. Небереме көз үйдө отурабыз. Бишкекке да жете албайбыз, ата-энесине бара албайбыз. Карантин.
Покровкалык орто мектебинде мен 2-чи классмын. Эң жакшы балдар менен деген балдар менен мен бүткөнмүн. Атым Ариет, мен мурунку мурунда заманда мен болсо школдо окуучум. Азыр болсо онлайн менен окуйм. Мурунда балдар менен эшикте ойночум. Азыр короодо ойнойм. Мурунку заман келгенин каалаймын. Эл журт тынчтык берсин, атам апам келсин. Азыр мен чобом колунда отурам. Мен мектепте эжекемдин классташтарымды сагындым. Эл журтумду вирус каптап кетти. Мен болсо вирус тез-тез кеткенин каалаймын.
Балам ата-энесин сагынды.
Атам карандашымыз шаарда, мен өзүм яктан чопо менен жабылдым. Вирус тептелип кеткенин бүт баарыбыз каалап атабыз. Эл журтум вирус болуп бүт баары ооруп атыр. Вирус тез-тез кетсин, амен эсен каалайлык бүт баарыбыз.
Жашообуз мурункудай болсо экен деп күнүгө Кудайдан жалынып сураймын. Алыста балдарым бар. Алар заман болсо экен, эл жерине келсе экен дейм. Айланып кетейин, Кудай жакшылык берсе экен. Бул күндүн да жакшылыгы бар чыгар деп Кудайдан тилеп күнүгө отурамын. Кудай эл журтумду ушул оорудан сактасын. Эртерээк бул оору кетсин. Дүйнө жүзүнө тынчтык берсин, токчулук берсин. Асманыбыз дайыма ачык болсун. Ойлогон максаттарына жетсин. Баары үй бүлөсүн менен болсун.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Бул подкаст сынагыбыз дагы бир ай уланат. Катышсаңыз болот, өзүңүздүн баяныңызды биздин WhatsApp номерубузга жөнөтүп, сынакка катышыңыз. Кадырман угармандар, Азаттыктын 27 августтагы эртең менен кийин эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Биздин бардык макала баяндарды, кызыктуу видео, фото баяндарды сайтыбыздан дагы таап көрсөңүздөр, окусаңыздар болот. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. We'll be right back. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы? Азаттыктын таңкы программалары уланууда. Бүгүн 27 август күнгө бейшемби. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алдыдагы жарым саатта аял зат уктуруусунан колунда бар кыз келиндердин аркасынан оокат кылуунун жолун тапкан эркектер тууралуу айтып беребиз.
Мен жалгыз кыз экенимди, үйүм бар, жумушум бар экенин билип сүйлөшүп баштадык. Андай эч нерсе деле колунда бар сыяктуу болуп көрүнүп ушундай кылып жүрдү.
Жана карантиндин айынан үйдөн окууга аргасыз болгон балдардын жана алардын ата энелеринин психологиялык абалы тууралуу Адис менен кеңири сүйлөшөбүз.
Эң биринчи балага тынчтыкты жана да өзүнө ишенгенди ким берет? Ата энеси берет.
Мына ушул темалар алдыдагы 30 минуталык программабызда. Алгач сөз кесиптешим Санжар Эралиевте, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар топтому менен.
Кутман таңыз менен. Акшынын Кен Оша шаарындагы нааразылык акциясында катышууда бери дегенде 2 адам каза болду. Калада 23 августтан бери протест уланууда. Висконсин штатындагы бул шаарда полиция кызматкери 29 жаштагы афроамерикалык Джекоб Блейкти атып жибергендиктен нааразылык акциялары башталган. Ал өзү ооруканада. Акцияга чыккандар автоунааларды, имараттарды өрттөп, полиция кызматкерлерин таш бараңга алышты. Күч түзүмдөрү көздөн жаш агызчу газ жана башка тайын каражаттарды колдонушту. BBC кабарлагандай 25 августта протестанттар менен май куюучу станциянын коопсуздук кызматкерлеринин арасында атышуу болду. Штат губернатору Тони Эверс улуттук гвардиянын аскерлерин жардамга чакырып, коменданттык саат киргизгенине карабай нааразылыктар токтогон жок. 26 августта чыккан айрым маалыматтарга караганда полиция кызматкери жарадар кылган Джейкоб Блейктин колунда ошол маалда бычак болгон. Ага карата сексуалдык ыдык көрсөтүү, үй бүлөлүк зомбулук боюнча сот иштери бар экени айтылууда. Полиция азырынча комментарий берген жок, бирок окуяга катышы бар 3 кызматкер административдик эс алууга жөнөтүлдү. Ооганстанда нөшөрлөгөн жаандан улам каптаган сел 100 ашуун адамдын өмүрүн алды. Бийлик 300 көп киши жарадар болгонун билдирди. Парван провинциясынын администрация өкүлү Вахида Шаххар ураган үйлөрдүн алдында адамдардын сөөктөрү дагы эле чыгып жатканына байланыштуу курмандыктар мындан да көп болушу мүмкүн экенин кошумчалады. Кыргызстан саясий партиясы борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы Бишкектин административдик сотуна арыз берди. Партия мүчөсү Талант Мамытов арыз 26 августта жазылганын Азаттык радиосуна билдирди.
Бишкек административдик сотто закон боюнча 3 күндүн ичинде каралат, 3 күндүн ичинде.
Ал арада партиянын лидери Канатбек Исаев шайлоо штабындагы кызматкерлерге кайрылып, жумушту уланта берүүнү буйруду. Анын кайрылуусу партиянын фейсбуктагы баракчасына жарыяланды. Борбордук шайлоо комиссиясы 24 августта партиялардан тийиштүү документтерди кабыл алуунун жыйынтыктап 17 партия эрежелерди аткарганы расмий кабарланган, бирок Кыргызстан партиясы шарттарды бузган деп 25 августта документтери артка кайтарылган болчу. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев алдыдагы парламенттик шайлоого катышпай турганын айтты. Ал Азаттыкка комментарий берип, кайсы партия менен шайлоого бара турганы жөнүндө мурда сөз кылбаганын билдирди. Буга чейин Каныбек Иманалиев Мекеним Кыргызстан партиясынын жыйындарына катышкан сүрөттөрү социалдык тармактарга жарыяланып, ал ушул партиянын тизмесинде шайлоого барат эмеш деген сөздөр тараган болчу.
Мен айтып эч жерде айткан эмесмин, эч жерде айткан эмесмин, шайлоого чыккан жокмун,
деди Каныбек Иманалиев. Парламенттик шайлоого даярдык күчөгөнү менен жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо качан өтөрү белгисиз бойдон калууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бигматов бул маселе күн тартибинде жоктугун билдирди.
Абалга жараша республикалык штаб менен макулдашылып чечим кабыл алынса керек.
Кыргызстанда 12 апрелде 5 шаардык жана 25 айылдык кеңешке депутаттарды шайлоо өтмөк. Ош, Каракол, Токмок, Балыкчы жана Майлы Суу шаардык кеңештеринин шайлоого катышуу үчүн 22 саясий партия катталып, 13 марттан тарта үгүт өнөктүгүн жүргүзө баштаган. 18 мартта болсо өлкөдө коронавирус чыккан бейтаптар аныкталып, шайлоо белгисиз мөөнөткө токтотулган. Пандемияга байланыштуу 4 октябрга белгиленген парламенттик шайлоонун мөөнөтүндө жылдыруу сунуш айтылып, ал колдоо тапкан эмес. Беларусьтун баш калаасы Минск шаарындагы эркиндик аянтына нааразылык акциясына чыккандарды милиция күчтөп таратты. Атайын бөлүктүн кызматкерлери 100 жакын адамды ыйык Симеон жана ыйык Елена храмынан чыгарбай 40 мүнөттөй кармап турушканын жергиликтүү маалымат булактары кабарлашты. Социалдык тармак колдонуучулары интернет кыска мөөнөткө өчкөнүн да жазышты. Мобилдик интернеттин ылдамдыгы начарлаганын А1 провайдери тастыктап, буга бийликтин буйругу болгонун билдирди. 9-августтагы президенттик шайлоодо азыркы мамлекет башчы Александр Лукашенко жеңип чыкканы жарыялангандан соң оппозициянын жана жарандардын нааразылык акциялары башталган. Андан бери бийлик бир канча демонстранттарды камап, адам өмүрү кыйылган учурлар да болду. Кыргызстанда чакан бизнес ээлери бир жылга салыктан бошотулат. 2021 жылдын 1-январынан тартып чакан бизнес үчүн жаңы салык режими киргизилет. Эгер товар айлануу көлөмү 8 миллион сомго чейин болсо, ишкер салык отчетун бербейт. Биринчи жылда салык ставкасы 0% түзөт. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов билдирип, муну бизнеске жакшы колдоо деп баалады. Андан тышкары бирдиктүү салык декларациясы жөнөкөйлөштүрүлөт, импорт товарларга электрондук декларация иштей баштайт. 2021 жылдын январына пландалган салттуу дүйнөлүк Давос экономикалык форуму коронавирустан улам өтпөй турган болду. Иш чара жай айларында болорун уюштуруучулар кабарлашты. Бирок январда Давос диалогу онлайн жыйыны өткөрүлөт. Швейцариялык бейөкмөт уюм саналган дүйнөлүк экономикалык форумга бир канча мамлекеттеги миңге жакын ири компаниялар жана уюмдар мүчө.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларды эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Альфонс деп атыккан же болбосо колунда бар аялдын эсебинен жан баккан жигиттер тууралуу кыргыз коомунда көп сөз боло бербейт. Бирок психолог адистер соңку кездери ушундай алдамчылыкка кабылып, бүт мүлкүн сатып сызга отуруп калган аялдар аз эместигин белгилешет. Аялзат түрмөгүндө азаттыктан бул жолу альфонстордон жабыркаган аялдар тууралуу кеп кылабыз анда эмесе сөз учугун кабарчыбыз Айгерим Акылбекова уласын.
26 жаштагы Жаркындын 5 айлык боюнда бар. Бирок аны алгач үйлөнгөн жигит келиндин боюна бүткөндөн кийин эле жок болгон. Айжаркын бардар үй бүлөнүн кызы. Айтымында жолдошу анын материалдык абалына кызыгып турмуш курган экен.
Бардык информацияны алган экен, мен жалгыз кыз экенимди, үйүм бар, жумушум бар экенин билип, сүйлөшүп баштадык. Анда эч нерсе деле колунда бар сыяктуу көрүнүп, ушундай кылып жүрдү. Анан акыркы күндөрү уже акча сурай баштады. Бир жылга жетпей эле мен үйлөнүшүм керек болуп калатат деди. Анан биз экөөбүз эле катар сүйлөшүп жатпайбы деп ушинтип маанилүүрк эмесмин. 5 айдан кийин августта алгашып кетти.
Ажыркын жолдошу экөө мыйзамдуу никеде турган эмес. Келин буга жолдошу каршы болуп келгенин айтууда. Турмушка чыккандан кийин күйөөсүнүн материалдык абалы тууралуу калпын билген келин аны өзү камсыздай баштаптыр.
Мурун болсо үйүм бар дечү, анан кийин үй жок, квартирага эле турабы деп. Анда менин үйүмдү эле жашайлы деп маамдар да үй турса зачем квартирага жашасат, сенин үйүңдү жашагыла деди. Хорошо деп биздин үйдө жашап жүрдүк. Андан кийин айдап жүргөн машинасы да кредитке алынган, ушундай экен. Анысы дагы жок калды. Машина алышым керек болуп атат, мага атенеңен акча сурап берип турчу деп. Ошо атенемен акча сурап бердим, аны атенем алып беришти. Уже жок болуп баштады. Ушундай ушундай боюнда бар десем, жакшы эле кабыл алгандай болгон, бирок оорутуу мен ошол күндөн баштап жок болду уже. Анан кийин угуп тааныштардан сурасам, азыр банкта иштеген, ушундай негизи эле өзү ушундай кыздар менен сүйлөшүп аткан өзү. Ошондой азыр болсо банкта иштеген кыз менен байланышта болуп, ошонун үйүндө жашап, ошонун машинасын айдап жүргөн экен да. Ошону андан кийин ошо группалашыман изилдеп көрүп сураштырсам, мурун да ошондой үйлөнүп ушинткен экен.
Ажыркын мыйзамдык никеси жана ортодо тил каты жок болгондуктан мурдагы күйөөсүнө карата арыз жазалган эмес экен. Ал эми кийинки каарманыбыз 30 жаштагы Назгүл аялдын эсебинен жашаган эркекке жолукканын үй бүлө кургуча түшүнүп калган. Ал бир жыл ичинде сүйлөшүп жүргөн жигитине 10,000 доллардан ашык акчасын короткон.
Апам ооруп атат, эми ушул сыяктуу нажалостьтар жетип баштайт да. Ооруп атам, жумушка чыга албай атам. Мен кылышым керек, мен минтишим керек деп ушинтип жүрүп, унаамдын акчасын берип түгөтүлдү. Кандай бергенимди убакыттын өтүшү менен өзүм да билген жокмун. Экөөбүз үйлөнөбүз, мына жакын мамиледе болобуз деп свадьба кылыш керек, ага мынча акча керек деп үйгө деген жолтуп койгон акчамды анын үйүнө ремонтко бергем, экөөбүздүн тоюбузга союлчу малга бергем. Мен анын карыздарынан алган акчаларын бүт бергем кыздарына. Төртөнүн тең мындайча алганда 100,000, 50,000, 80,000 долларга чейин карыз экен аларга деле. кийин ал башка кызга экөө сүйлөшүп жүрүп үйүн ремонт кылып бергенден кийин экөөбүз менден алган акчага мал союп алам деп алган акчасына ал боюнда болуп калган кызына калын даярдаптыр.
Бир ай мурда прокуратурага жана укук коргоо органдарына арыз менен кайрылып, тил каты жок, иштер келбейт деген жоокан. Ал дагы деле кантип алданып калганын түшүнбөй келет.
Акчаны ага кандай бергенимди деле билбейм. Мындай чынын айтканда мынча сом буга тие мынтип атам тинтип атам деп ар кайсы акча бер деп мындай милдеттүү түрдө сурап баштады да. Мен ойлогом жалгыз эле экөөбүздүн мамилебиз кыз жигит түбөлүктүү болгон үчүн бул мага ушундай мамиле кылып атат деген ойдо ойлогом. Мен баарын эсепке алганымда ал мени мынтип айтты. Айткан эсимде да, кана сенин далилиң? Мен бирөө көрдү беле, күбөө менен бердиң белең, же нотариус аркылуу бердиң белең, сен күбөө мындай түшүнүк кат алдың белең менден. Калаган жарыңа бар, калаган жагыңа барып арызыңды жаза бер, сен эчтеке доказать эте албайсың деген менен басып алып кетип калган. Ошондон кийин мен уже ал акчадан үмүтүмдү да үзгөнмүн, ал баладан да үмүтүмдү үзгөнмүн.
Материалдык жана финансылык байлык табуу үчүн аялды азгырып, өзүнө эмерген эркектерди альфонс деп аташат. Алардын башкы максаты жеңил акча табуу болгондуктан, колунда бар аялдарды торуна түшүрүшөт. Аялдын эсебинен жашаган жээ тагырагы альфонс жигиттер соңку жылдары Орусияда мигранттар арасында көбөйгөн. Кыргызстандан барган жигиттер акчалуу аялдар менен көбүнчө чогуу жашаган батирден же иштеген жерден таанышат. Москвада кыргыз кафелерине эс алууга барып таанышып калгандар да жок эмес. 35 жаштагы Алтынай күйөөсү менен 2 жылга түшкөндөн кийин 4 жаштагы кызын ата энесине таштап Орусияга иштегени кеткен. Алтынай Москвада капыстан альфонско кабылып, батирине топтогон акчасынан айрыла жаздаган.
Мен бул жакта жумушум жакшы да, мен 2-2 иштейм. 2 күн иштеп, 2 күн эс алам. Менин зарплатам жакшы, Кудайга шүгүр да. Бир тааныштарым аркылуу эле бирөө менен тааныштырып калышты. Жакшы баа, жакшы эме депчи, бул эле ушундай депчи. Ажырашкан, турмушту мынтип башынан бир турмуш өткөн деп мени тааныштырып калышты. Анан алла экөөбүз үйлөнсөк кандай кыласың депчи. Анан мен айтып калдым да, мен билбейм азыр, мен балам бар, кичинекей балам бар, мен үй квартира алып алайын деп атам, өзүмө ошол жакта жүрөм, ошону алып алайын деп дедим да, десем анан үй бүтүрүп атам деп ушинтип калды да. Анан эгер экөөбүз үйлөнсөк дейт, мен үйүм бүтүрөлү дейт, мен үйүм бүтүрөлү, мен акчам полный, менин эмем үйүмө кетет, үйүм полный бүтүрөлү, сенин акчаң дейт менин 45 000 эсепте атпайбы эме депчи. 15 000 квартира снимать этебиз дейт, 15 000 продукты алабыз, анан 15 000 баскан турган кылабыз дейт. Мен ошого иштеп берет экенмин. Мен айттым, давай ошондой кылалы деп мага жабышып, уже башкача болуп баштады да. Мени мойнуна алдаса болот деди окшойт.
Алтынай Москвада иштеген мекендештер арасында мындай көрүнүштөргө көп эле күбө болгон. Ал батирде бирге жашаган 42 жаштагы кошуна аял өзүнүн бир топ киши жигит менен сүйлөшүп жатканын айтат.
Бир бала менен сүйлөшөм деп ушинтип калган. Ал бала деген 26 жашта экен. Аны обеспечивать этет, баарын эме кылат, көтөрөт. Конечно, үйгө келбейт, бирок кайсынысага барышып ушундай да. Азыр бул жакта билбейм, бирин бирин колдонгон жашоо, бирин алдап кеткен жашоо. Жакшы көрөм, 1.5 жылдан бери жаша эме жүрөбүз дейт да алчы. Андайлар толтура азыр бул жактан деген билбейм. Мондай карасаң бизде деле кыргыз эжелер бар. Ой, иним экенсиң сен, мен жактан экенсиң, мындай экенсиң, андай экенсиң. Азыр тем более кыргыздар деген машина алышып ушинтип калышпадыбы өздөрүчү? Ошондой болгондо ушинтип эле өздөрүнө ине кылышып эле, ушинтип жердеш болушуп эле, ушинтип колдонушуп ушинткендер көп да. Эжелер өздөрү эле, жаш балдардычы.
Профессор Ишингүл Болжурова мындай мамилени кыргыз коомундагы үй бүлө баалуулугунун өзгөрүшүнөн көрөт. Ал социалдык үй бүлөлөрдүн жыйынтыгы азыркы көрүнүшкө алып келди деп эсептейт.
Биздин коомду ким сактап калды? Байкуш бечара аялдар сактап калды. Жаман баягы шаарыла сумкаларын көтөрүп алып Кытайга барып, Турцияга барып ошо күйөөлөрү ишсиз калганда аялдары ошо жардам берип, ошолорго кичинекей бизнес ачып берип, ошолорду бутуна тургузуп, моралдык жагынан колдоп, анткени аялдар баягы энелик сезими катуу болгондуктан ошо оор экономикалык абалда кандай жол менен болсо дагы базарда отурса дагы бала чакамды багайын деп калды. Менин оюмча бул ошо өтмөк заманында аялдардын күйөөлөрүнө жасаган үй бүлөсүн сактаганга, балдарын окутканга, ден соолугун караганга аялдардын ролу өтө зор. Албетте азыр өзгөчө жаш балдардан бай аялдарга жанакы альфонс болуп берген же ошондойлор бар.
Ал эми психолог Элдар Акбудинге альфонско кабылып кайрылган кыз келиндер арбын. Психолог өз тажрыйбасына таянып, анда эркектерге материалдык абалы, билимине карабай, баардык эле аялдар кабаларын байкаган.
Любую ситуацию, то мы найдем отголосок этому в прошлом.
Арасында жогорку билимдүүсү деле бар, иштеп байып кеткени же өз алдынча акча таап, каржылай алганы да бар. Бул жерде психологиялык негизде талдоо керек. Ал аялдар эркектерге эне катары мамиле кылып, камкордугун алышы мүмкүн. Андайда эркек өзүн жаш баладай элестетет. Альфонс жигиттер адатта жылуу сөзүн айтып, алдаганды жакшы билишет. Мындан улам анын торуна түшкөн аялдар балалыгында жылуулук же мээрим көрбөгөн болушу мүмкүн. Мындай учурда эркек да, аял да бири-бирине толук кандуу мамиле кылганды билбейт. Аял эркекти актап, анын айтканын гипноздогудай аткара баштайт. Эркектер бул учурду өз кызыкчылыгы үчүн колдонушат. Альфонско өзүнө болгон ишеними төмөн, жалгыз бой жана колунда акчасы бар аялдар жолугушу мүмкүн.
Эркекти табышкер, камсыздоочу катары көргөн кыргыз коомунда мындай мамиле тууралуу көп сөз козголбойт. Ал эми жазага тартылып же кылмыш иши козголгон альфонстор тууралуу дээрлик маалымат жок. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эфири алдыда дагы улантабыз. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Ууганстанда нөшөрлөгөн жаандан улам каптаган сел 100 ашуун адамдын өмүрүн алды. Кыргызстан саясий партиясы борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы Бишкектин административдик сотуна арыз берди. Беларусьтун баш калаасы Минск шаарында эркиндик аянтына нааразылык акциясына чыккандарды милиция күчтөп таратты. 2021 жылдын январына пландалган дүйнөлүк Давос экономикалык форуму коронавирустан улам өтпөй турган болду. Жаңы окуу жылында биринчи класстан башка окуучулар аралыктан билим алууну улантат. Бул ата-эне жана бала үчүн кайрадан стресс абал жаратат деген пикирлер айтылууда. Канткенде бала менен тил табышып, анын окуусун жакшыртса болот? Кандайдыр бир психологиялык көндүмдөр, ыкмалар барбы? Ушул жана башка суроолорго Юсаид жана Агахан фонду каржылаган жергиликтүү өзгөрүү деп аталган долбоордун психологу Нуриза Батырбекова кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаевага курган маегинде жооп берет.
Окуу жылы да башталган турат, анан өткөндөгү март айынан баштап эле балдар аралыктан окушту, абдан көп стресске учурашты да. Ошол стресстин уландысы кайра болобу эми?
Эң биринчи окуу башталарда биз жаңы бирдеме болордо же үй бүлөдө кандайдыр бир жаңы ишке башыбызды ийгенде эң биринчи бул дайындануу керек да. Эгер биз бир аз дайындансак, психологиялык жактан, ошол эле материалдык жактан, ошол эле технический жактан дайындансак, биздин жана сиз айтып кеткендей стресс учурунда ар кандай эмоцияларыбыз көтөрүлөт да. Алар коркунуч, тынчсыздануу же билбей туруп эмне болот деп ошол нерселерди бир аз төмөндөтөт экен да. Эң биринчи бул дайындык. Эң негизгиси бул үй бүлөнүн дайындыгы. Анын ичинен биз билип алышыбыз керек да. Эгер биз маалыматыбыз жок болсо, биздин жанагы эле тынчсыздануубуз көбөйө берет экен дагы, денебизде стресс дагы көбөйүп, ошол кезде стресске кабылганда биздин денебизде жанагындай кортизол гормону чыгат, анан кийин башка дагы гормондор чыкканда бул мээге түз эле таасир тийгизет экен. Жанагындай окумуштуулар изилдөө жүргүзгөндө стресс учурунда жана кортизол чыкканда биздин жанагындай нейрондук байланыштар, синапстар акырындан үзүлүп баштайт экен. Ал кезде балага маалымат алганга, бирдемени окуганга, жаңы үйрөнгөнгө көндүмдөрү төмөндөй баштайт экен. Ошондуктан эң биринчи ошол психологиялык жактан даярдасак, ошол эле кезде ошол нейронный байланыштарды кайра эле бириктирсе болот. Аны эмне кылып? Эң биринчи балага жанагындай тынчтыкты, жанагындай өзүнө ишенгенди ким берет? Ата энеси берет.
Деги эле ошол ата энелердин, балдардын арасындагы болуп жаткан психологиялык өзгөрүүлөр тууралуу кандайдыр бир эл аралык же Кыргызстанда изилдөөлөр болуптурбу?
Албетте болуптур. Бул Human Rights Watch уюму атайын изилдөө жүргүзүптүр. Ал жактан көрүнүштөрү мындай экен да, ошол пандемия учурунда көптөгөн үйдөгү иш аракеттер, үй кыймылдары 2,5 эсе аялдын моюнуна көбүрөөк түшүптүр да эркектердикине караганда. Андан кийин Кыргызстан боюнча статистиканы алсак, 2019 жылдан жыл менен 2020 жылдын статистикасын салыштырганда 25 марттан 15 майга чейин 2020 жылы үй бүлөлүк зордук зомбулук 365 көрүнүш болуптур. Бул ошол эле 2019 жыл менен салыштырсак 65% жогору экен да. Ошол үй бүлөлүк зордук зомбулук көбөйгөндө дагы бул ата энеге гана стресс эмес, бул бала үчүн дагы стресс.
Анын үстүнө ошол жазгы карантин маалында 30 ашык 40 чукул бала суицид да кылып жибербедиби?
Албетте, анткени үйдө эң негизгиси биздин кийинки жашообуз, кийинки биздин гана жашообуз эмес, балдарыбыздын келечеги, ошол эле мамлекеттин келечеги биздин үй бүлөдөн башталат. Ошондуктан эң биринчи бул үйдөгү жанагындай эмоционалдык атмосферага көңүл бурсак, окуу жайга дагы бул аябай жакшы таасирин тийгизет. Анткени бала тынч, ойлору тынч, сезимдери тынч болгондо маалымат алганга дагы анын мээси даяр болот экен да. Ошол кезде бири бирибизге үйдө отурганда, пандемия учурунда ооба көптөгөн адамдарыбыз жумушун жоготуп калды. Көптөгөн эркектерибиз, биздин жанагы тапкычтарыбыз үйдө отуруп калды, алар дагы стресске кабылды. Анын ичинде бул жерде дагы көптөгөн жанагындай илдеттер, милдеттер аялдын моюнуна түшүп калыптыр. Ошол кезде баардыгыбызга жардам керек. Муктар, баардыгыбыз эле жанагындай камкордукка муктажбыз. Бул нерсени кантип кылсак болот? Эгер ошол эле аялы менен жолдошу бири бири менен сүйлөшүп, бизге кандай, биз азыр кандай иштерди кылабыз, кандай үйдөгү ар бирибиздин эле милдеттерибиз бар, аялдыкы, эркектики, ошол кезде бири бирибизге жардам берсек болот экен да, баардык эле нерсени апаларыбыздын жанагындай айымдардын моюнуна жүктөбөй, аларга дагы анткени көптөгөн жардам керек. Апанын психологияда апанын ички сезими, ички эмоционалдык жанагындай эмоционалдык фону жакшы болсо, анда бул баардык үй бүлөдөгү балдарга дагы, жолдошуна дагы таасирин тийгизет экен да.
Бирок эми айыл жерин алалы да, азыр эми айыл жеринде бир топ окуучуларыбыз бар да, окуучулардын көпчүлүгү айыл жеринде, анан шаарда да эле көп. Ошентсе деле сиз айткандай энелердин моюнуна бир топ түйшүк түшүп атат. Ошол эле энелер психологко барганга кандайдыр бир мүмкүнчүлүгү жок, же болбосо психологиялык жактан жардам ала алышпайт да. Алар кантиши керек? Кандайдыр бир аларга мындай практикалык көнүгүүлөр барбы?
Албетте, ар кандай көнүгүүлөр бар. Эң биринчи адамга адам керек, э? Ар бир адамга эле психолог керек эмес. Ар бирине эле мындай муктаждыгы жок да. Ошол эле кезде биз өзүбүзгө кантип жардам берсек болот? Жаныбызда жакын адам кандайдыр бизге колдоо көргөзсө, ошол эле адам бизди кээрки учурда угуп турса, кээде болот баардыгыбыз чарчайбыз. Ар кимибиздин өзүбүздүн кандайдыр бир кичинекей территориябыз болуш керек. Бир күндө ошол ушундай учурда биз жаңы машыгууларды, жаңы кандайдыр бир аракеттерди кылганга муктажбыз. Эгер биз мурдакы көнүп калган адаттарыбызды бир аз өзгөртсөк, бул ситуациядан аз жабыркап чыгабыз деп ишенем. Анын ичине эмне кирет? Ошол эле үй бүлөлүк милдеттерди тең кылып эле бөлгөндө, мүмкүн бүгүн мен балдар менен сабак окуйм, мүмкүн эртең сен жолдошум балдарга жардам берет. Анан кийин анын ичинде дагы тамак жасаган бар, үй жыйнаган бар. Ошонун баардык милдеттерди эгер биз бири бирибизге бөлүштүрүп, бири бирибиз чогуу бири бирибизди колдоп түшүнүк мамиле кылсак, бул ситуациядан чыкканга мындай жакшы жол болот. Анан жанагындай
ошол эле маалда мисалы бир топ эле ата энелердин педагогикалык мүмкүнчүлүктөрү жок да, алардын педагогикалык таланты жок десек болот да. Мисалы мен бир топ эле ата энелерди билем, мен баламды окута албайм дешет да, таптакыр окута албайм, билгени кылсын мектеп окутсун дейт да. Ошондой ата энелерге кандай кеңеш берет экенсиз?
Эң биринчи мен жардам бере албайм деген эгер биз ар бир ата ойлонуп көрүш керек да,
ички барьер болот го.
Ар бир ата ойлонуп көрүш керек экен да, макул, силер педагогикалык жактан жардам бере албасаңар балага ар бир куракта атайын өзүнүн муктаждыктары бар. Ошол эле биринчи класска кирип аткан балдардын муктаждыгы бул билим алуу, жаңы нерсени үйрөнүү. Өспүрүм куракта бул бири бири менен байланышкан, достору менен сүйлөшкөн, ошондой муктаждыгы бар. Анткени алар бул кезде жанагындай жашоодо болгон эң чоң кризисти өтүп аткан кези болот. Ошол жактан муктаждыгы бар. Бул жакта педагогикалык сапат ата энеке бар болсо абдан сонун болот, жок болсо дагы аны оңдоп кетсек болот. Ошол эле жана 5-6 класстагы орто мектепте окуган балдарга дагы алардын муктаждыктары бир аз башкачараак болот. Ошол эле баланын муктаждыгына байланыштуу бала эмне ата эне эмне бере алат? Окууга мотивация бере алат, окууга кызыгуусун баланын көтөрө алат да. Эгер баланын кызыгуусун көтөрүп койсок, бала өзү эле окуп кетет. Анткени психологияда айтат да, ар бир адам ойлонгонду, ар бир адам билим алганды, ар бир адам кичинекейби чоңбу, мындай эч нерсеси айырмасы жок, өзү чечим кабыл алганды билет. Анан кийин биз ошол эле балдарыбыздын кийинки жашоосун ойлонуп көрсөк, кандай балам кандай болсун келечекте, ийгиликтүү болсунбу, өзүнө ишенген болсунбу, бактылуу болсун десек, аны үчүн баардыгыбызга эле ата энебиздин мээрими керек, ошол эле колдоосу керек.
Эми ошол мээрим дегенге келсек да, эми балдардын өзүнө келсек, мисалы азыр аябай көп кыргызстандык атуулдар чет өлкөдө миграцияда жүрүшөт, балдары туугандары менен калганда, анан мисалы бала, өспүрүм дейли да, өзүнө өзү кандай жардам бере алат да ушундай шартта? Мисалы ал мээримди дагы, ошол эле жардам берүүнү аралыктан окуп жатканда ата энесинин көңүл буруусун ал эч кимден ала албаса кандай кыла алат? Бала өзү менен өзү калды дейли.
Миграцияда жүргөн тургундардын балдарын алсак, алар эң жабыр калып жаткан категорияга кирет азыркы учурда. Ошол кезде кантип жардам ала алабыз? Мен жана айткандай эле адамга адам жардам берет. Атайын ошондой балдар үчүн азыркы учурда биздин мамлекетибизде ишеним телефон бар, 111 деген. Ал жакта психологтор отурат, күнү түнү 24 саат иштешет, ошол жака кайрылса болот. Эгер мүмкүнчүлүгү жок болсо, ошол эле байланыш, сүйлөшүү керек да баардыгыбызга эле, маалымат алганга. Мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп турса дагы, ар бирибизде эле азыркы учурда телефон бар. Телефон менен ата энеси бир күндө хотя аз болсо дагы 10-15 мүнөттөн бөлүп турсак, сүйлөшүп турсак, кандай болуп атасың, маанайың кандай, үйдө кандай кызыктуу бир нерселер болуп атат, сенин жан дүйнөңдө эмне болуп атат, ким жардам берет деп айтканда эле ар бир бала өзү айтат. Апа, мага мындай керек болуп атат, же апа, мен мындай кылсак жакшы болмок деп. Ар бир адамдын чечими өзүнүн ичинде да, ошол эле кандай стресстен чыккан чыгуу жолдору дагы ошол бала менен сүйлөшкөндө эле алар айтып берет.
Мисалы ошол эле балдардын гаджетке байланып калуу риск тобокелчилиги турат да. Ушул нерсени ата эне бала менен конфликтке барбай, урушпай кантип чечсе болот? Мисалы ошол эле байкап атабыз, азыр балдар аралыктан окуу деген шылтоо менен ноутбукка же планшетке же болбосо смартфонго абдан көп убактысын коротуп атат, анан аны көзөмөлдөө иши дагы жакшы жүрбөсө керек.
Азыркы учурдагы балдарды, ошо 2000-жылдан төрөлгөн балдарды поколение Z деп коет да. Алар ошо маалыматка, ошондой техникага жакын болушат. Жана айтып коет, колунда кнопкасы менен төрөлгөн балдар депчи азыркы балдарды. Ооба, эгер биз баарды жана айткандай эле бир нерсени чеги менен коюп берсек, бала аткарат. Бала кайсыл учурда аткарат? Биз балдар ата энеси эмне деп айтканын укпайт экен да, эмне кылганын кайталайт экен да. Ошондуктан эгер биз балдарыбыз тартиптүү болсун десек, эң биринчи ата эне өзүнөн башташ керек экен. Ошол эле жерде бири бирибиз менен сүйлөшкөнүбүз, атага сыйлоо менен, апа энелерге аяр мамиле менен кылсак, ошол эле биз айтып коебуз, ай балам телефонду алба деп өзүбүз телефондо отурабыз. Анда баласы айтат экен да, көрөт да биздин кыймыл аракетибизди. Бирок ага биздин сөзүбүз көп жетпейт экен да, биздин кыймыл аракетибиз жетет экен. Эгер мен кечке чейин телефондо отуруп эле баламды караба десем, ал айтат да, өзүңүз деле отурбайсызбы деп. Ошондуктан эгер биз бирдемени өзгөртөбүз десек, бул баардыгы системалык болуш керек да. Анда келишим түзсөк болот, баардык адамдар менен келишим менен кандайдыр бир көптөгөн жеңиштерге жетсек болот. Балам, биздин үйдө эртең менен саат мынчадан мынчага чейин өзүңө каалаган учур, каалагандай маалыматты алыш үчүн, эс алыш үчүн телефонду мындай учурда, анан бул учурда алсаң болот, бөлүп койсок болот.
Чоң рахмат, урматтуу Азаттык уналгысынын көрөрманы жана угарманы биздин бүгүн студияда психолог Нуриза Батырбекова болду. Ал жаңы окуу жылына карата балдар жана ата-энелер аралыктан окууга психологиялык жактан кандай, кантип даярданышы керек деген суроолорго жооп берди. Саламатта туруңуз.
Адис менен кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева маектешти.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'та Кыргыз Азаттык уналгысы, Twitter'да Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'да Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун бейшемби 27 августтагы эртең мененки программалары соңуна келип жетти. Уктурууларды мен Рахат Кеңешова алып бардым. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.